Коли лихое насланнё душу мне мучила, и за пирща своё прымаў я чучала, коли хотел мне хаурус купить под манкою, каб был я тоже белорус с душой болванкою. Я голос маці учуў здалёк з-за вечной цемрадзі, а ты, любоў мою, сынок, пусці паперадзе, яна не дасць сабе пайсці гнілою кладчынай. Так і ратуюся ў жыцці любоўю матчынай.